Аз съм Иляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължавам да питам. По Радио К2 и канал 3. България ще спре ли да е масов гроб по пътищата си? Ще отговаря Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Добър ден и добре дошъл.
Добър ден.
Настанете се удобно. Защото темите, по които ще говорим, не са много удобни. И аз веднага ви започвам от вратата. България наистина се е превърнала в масов гроб. Пътищата на България са масов гроб. Това въобще овладяема стихия ли е? Дават се книжки на неуки, на неграмотни. По най-безскрупулния начин, срещу дребни или едри пари. Всякакви пияни, другирани и какви ли не си позволяват да се качват на чужди и свои коли и да карат както им дойде на ум. Обществото проявява някаква нетърпимост, но явно не е достатъчно. Какви мерки трябва да се вземат круто?
Със сигурност комплексни мерки трябва да се вземат. Темата е много актуална, не само в България.
Тя не е модерна, тя е жестока.
Да, не е модерна и тук даже и да се говори за брой жертви, брой ранени, в крайна сметка говорим за човешки живот и всеки един, и един дори да е, и за близките на този човек, то е всичко. Преди около 10 дена на съвета в Люксембург, затова казвам, че не е актуална и важна тема само за България, преди около 10 дена на съвет в Люксембург, комисарката по транспорт Виолета Булц постави в рамките на цяла Европа като цел 2020 година на половина намаляване на пътно-транспортните происшествия, и то с такива със смъртни случаи и с трайно ранени, трайно увредени хора след като са попаднали в пътен инцидент. България има много какво да направи.
Извинете, че прекъсвам секунда преди да се върнете в България. Няма ли европейско и световно лицемерие в поставянето на сроковете да се спре с пътно-транспортните происшествия? И когато имаше едно предложение, си го спомнете, да се слагат фабрични ограничители на всички марки коли 120, 140 до 160 км, или как беше, до 160 км. Разбира се, големите автомобилни гиганти, и главно Германия, която пък е най-големия производител и там няма и ограничение на скоростите.
Това ще да кажа.
Не се съгласиха.
Да, имат държави, където...
Еми аз като ми дига колата 240, 260, 280, като ще не се изкуша.
Ако се приема едно законодателство, уважащо за всички държави в Европейския съюз, в Европа, тогава може да се окаже и по-сериозен натиск върху това, но докато има държави, където примерно автобаните са без ограничения или с много висока скорост
регламентирани... Назовете ги, аз назовя Германия.
Да, в Германия...
Значи в Америка има по-строги ограничения, колкото
в Германия има автобани, където няма ограничения, може да се използва максималната мощност на автомобила, но в ситуацията в България има... Анализите показват в различните периоди различни числа. Имаше, може би, ако се върна, да кажем, 2009 година, когато започнахме първия мандат, жертвите пътищата бяха над 1000, мисля, че около 1100. Към 2011 година спаднаха на половина, бяха около 600. После отново се появи един пик. Към днешна дата тенденцията е към намаляване, макар че, пак казвам, дори един човек да загине е жалко и тъжно. Прави сте за абсолютно всички мерки, които казахте, по-скоро констатации, които казахте, и в частта, която касае Министерството на транспорта, именно шофьорските, правоспособността за управление на автомобили. В другите институции няколко са, които имат ангажимент към тази тема. МВР, пътна полиция, КАТ, пътната агенция. Разбира се, и другите институции, които имат контролни органи за движение по пътищата. И мога
от време на време
да кажа, това, което е направено към момента.
От време на време има не акции, арестуват се разни хора от ДАИ, разни изпитващи, даващи шофьорските, как се наричат, че ми изчезна, как се казах тия фирмите?
Свидетелстваш, да. Автошколите.
Автошколите, изобличават се колко пари взимали, как давали и какво се случва после. Дето казваш, Борисов, ние ги хващаме, те ги пускат.
Като бъде доказана вината на, вината на служителите в автомобилна администрация, те си понесат отговорността. В частта, където
за да има такива пропуски, че ви прекъсвам, за да има такава вина, за да има такива черни каси и по такъв лесен начин да се дават изпитите, няма ли вина законодателната уредба? Защо има толкова ефтини шофьорски курсове по 150 лева? Не обяснете ми, кой ще ме научи за 150 лева?
Всъщност ние няма как да определяме на каква цена се обучава един човек, но има, даже и ние обмисляме вариант, да не задължаваме никой с минимален час кормуване, минимални часове кормуване. В крайна сметка на един може да са му нужни 100 часа да се научи да кормува, на друг може да са му нужни 2000 часа за да се научи да кормува. Нека и автошколите да преценяват за кой обучаващ се, колко време е необходимо, съответно толкова ще му струва и курса.
Вие имате деца, нали?
Имам деца, да.
Проходили са по различно време, вероятно.
Да.
Едното по-рано, другото по-късно. Но все пак са полагани усилия да го държите право и да го учите да крачи. Не можем да оставим в ръцете на автоинструкторите, те да решават дали аз имам нужда от един час или нямам нужда дори от един час.
Точно това е проблема в момента и доколкото разбрах са обявили някакъв протест, защото ние заявихме, че повече по този начин няма се размива отговорността между Министерството и между автошколите. Те са частни компании и в крайна сметка до момента изцяло и само вината е хвърлена върху Министерството и върху автомобилна администрация. Аз не вярвам някой от обучаващите се в момента, в който се обучава или тръгва да се обучава, да ходи да търси инспектора от ДАИ или от автомобилна администрация и да го пита, искаш ли един рушвет да ми дадеш по-лесно книжката. При всички положения става с посредничеството на автошколите. Имам смисъл доста сигнали, които разказват как се случва. В крайна сметка, нека автошколите да си бъдат в сектора, където си носят отговорност. По този начин, по който функционира сега системата, това не може да се случи. В смисъл, винаги Министерството и автомобилна администрация ще бъдат виновни, винаги автошколите ще бъдат готини и невинни.
Не ли е редно да стане това, което и вие предлагате?
Ще ви кажа,
да се иземе в държавни ръце обучението?
Това е нашето желание и това ще се стремим да направим.
Колко пари ще струва?
Давам ви пример. Докато изпитите се провеждаха, теоретичните изпити, изпита за правоспособност в две части, теоретичен изпит и практически изпит, кормуване. Докато изпитите се провеждаха в зали на самите автошколи, постоянно имахме сигнали, постоянно по някакъв начин преписват, сигнализирани са, някакви видеонаблюдения си закачили, което да наблюдава в момента на изпита кандидата, пък през слушалка му съобщават какво да попълва. Просто бяхме се обърнали на падари. Трябва да постоянно да търсиш каква хитрост ще измислят, за да могат да манипулират изпита. Сега, откакто направихме, те вече повече от месец функционират така наречените бели кабини, което абсолютно изолира кандидата. Има един терминал с таблет пред него, видеонаблюдение, което директно се гледа в Министерството в център. Няма Wi-Fi, няма 3G, няма 4G, няма Bluetooth.
И колко струва един такъв?
Имаме
4
в България, 4 в София и 28 са другите, които са в страната.
Колко струва?
Целият проект, мисля, че беше няколко стотин хиляди лева.
А колко такива би трябвало да се създадат, ако така трябваме да ги следим всички?
Не, ние ги имаме вече. Те са изградени и от повече от месец работят. Казвам,
това обхваща ли? Аз, колкото разбрах, не обхваща цялата база на кандидат същи.
Напротив, всичко обхваща. В момента на теоретичен изпит, ако някой реши да се явява, това прави. Не може по друг начин да вземе теоретичен изпит. Повече от месец функционира системата и нямаме нито един сигнал за пробив в системата. Има опити.
А успеваемостта не намаляли?
Те хората вече знаят, че няма по какъв друг начин, освен да седнат, да четат, да идат на теоретични изпити, повече не експериментират. Не отива неподготвен, защото знае, че няма откъде
ще
да предпише и няма как да стане.
Още веднъж се яви.
Кандидата минава през външен скенер, Оттам има ръчен скенер, който проверява и метал детектор за неща по него. Влиза си, пада му се листовка, отваря си я и си я решава. Ако не може, не минава изпита.
Колко време ще ви трябва да ви разберете дали това е наистина ефективно работещо? И
за... Не, искам да кажа, че сравнено с преди, когато се провеждаха изпитите теоретичните в автошколите, до момента нямаме нито един сигнал. Преди валяха сигнали всяка седмица за нередности по изпитите. Има опити. Преди няколко дни даже хванаха колегите хванаха човек, който поискал по време изпита си взема бутилка с вода и си е вкарал и телефона. Само че са го видяли на видеонаблюдението и веднага са сигнализирали квестора и са го изсвърлили. Анулиран му е изпита. По същия начин съм убеден, че когато практически изпит си мине на... в ръцете на автомобилна администрация, не при автошколите, пак ще приключат всички сигнали. Пак няма да има нередност. Аз нямам нищо против, защото чух, че автошколите поне две седмици само за всичко сме виновни ние като министерство. Приемам го. Питам ги тях, колко пъти подадоха поне един сигнал, в годините дори назад, че някой слабо грамотен или неграмотен е минал през тях и отива на изпит при Даяджи.
Чакайте малко, те задължени ли са да ви дадат сигнал?
И задължени са
им. Че как... някой неграмотен и слабограмотен е минал през тях.
Минали?
Те нали са ограничени дори да не го приемат, ако той няма съответната диплома за образование?
Окей, дори да е намерил начин да представи диплома, аз казвам, че имаме сигнали за хора, които се явяват и не могат да пишат. Това означава, че та диплома е взета по някакъв друг начин. Ние нямаме...
Не се шикаят, ние не сме длъжни да сигнализираме, не е наша работа, ние сме полиция.
А как са го обучили? Като не може да чете и не може
да пише. Мисели са му парите и са го обучили.
Е хубаво тогава, защо цялата вина е пренасят към нас?
Да, това е другия въпрос, наистина.
Аз разбирам да имат претенции да кажете, вижте, ние...
Вие можете ли да ги задължите
за този, този курс? Ви предупреждаваме, че има рискови
рискови кандидати вътре. Може ли да ги задължите по закон вътре? Да ви предупреждават? Те ще кажат, ние не сме завършили литература, физика, математика, няма да го препитваме.
Както и да е.
Не, сериозно ви питам това нещо.
Казвам го от тази гледна точка. Няма да има нужда повече да ме предупреждават. Ние ще си намерим начин да си купим автомобили. Си намерим начин тези автомобили да бъдат точно така оборудвани, както е необходимо, за да не може да се манипулира и практическия изпит, както не се манипулира вече и теоретичния, и темата ще я затворим. Автошколите да си обучават колкото искат, дай Боже да обучават по-качествено хора. Но ние повече компромиси с тази тема няма да правим и аз да... Те, сега за какво решиха да протестират? Защото обявихме, че си вземем по-радикални мерки и не, от нещо не са доволни. И да си беха протестирали до сега не.
Ще кажа, че без вината са лишени от един бизнес, който са разработвали години.
Тук говорим за човешки животни, аз не виждам... кой пречи на бизнеса?
Не всички са мошеници, нали така?
Да, така е. Ама кой пречи на бизнеса? За теоретичните изпити, понеже взимаха такса за провеждане на изпита в тяхната зала, това е бизнеса, но тя е някаква символична такса, която едва ли ще ги ощети толкова. В крайна сметка, предполагам, че и за практически изпит ще е нещо такова. Ще лишим автошколите от възможността да събират някакви допълнителни такси
извън обучителните
ми голяма работа. След като това ще гарантира, че няма да се пробие системата, ще
да направим. Да, но колко време ви трябва да осъществите и практическите изпити по корабли и колко
пари ще ви трябва? И теоретичните изпити успяхме да се справим в рамките на година.
Така, и казахте
няколко стотни хиляди. За теоретичните изпити в рамките на година, да.
За практическите?
За практическите изпити, вероятно, сигурно пак толкова време ще ни отнеме. Там е по-сложно, защото трябва да намерим решение. Не всички кандидати се явяват само за леки автомобили. Има такива, които се явяват за автобуси, за камиони,
за
специализирани транспортни средства. Трябва да намерим решение и за това, но бихме могли да измислим някакъв вариант, който да е с...
Горе-долу колко прогнозирате? Година?
Да, мисля, че за година ще се справим.
А как ще се пресече? Това вече не е само ваша работа. Как ще се пресече това каране на неграмотни, пияни, другирани и не на последно място, което се отнася до вас, и на тирове, събота и неделя по пътищата, които не само задръстват пътя.
Това решават колегите от пътната агенция.
Вие там... знаете също, чакайте малко. Добре, но вие не сте безучастни, министър в тенета разпорта.
Участваме и преди...
И на всичко отгоре се изпреварват. Колона, тирове се самоизпреварват.
Преди 4-5 години, когато се въведе забрана да се пътува, тогава бранша с превозвачите поискаха да бъдат по някакъв начин компенсирани, т.е. да има така наречените буферни паркинги. Не, не, искаха да има нормални паркинги, където когато попаднат, нали, те знаят как се движат по горе-долу по график, да има къде да си паркират камионите за тези периоди. Ние имаме анализ, който идентифицира 21 точки в страната, където е хубаво и би могло да се направят такива паркинги. Даже самия бранш тогава транспортния предложи те да си изградат паркингите. Въпросът е, че трябваше пътната агенция по някакъв начин да им предостави площите там.
Ей,
нали, под...
не се случи.
Не се случи, да. Но в смисъл, то би могло да продължи да се работи по тая тема. Надявам се колегата от пътната агенция да му обърна внимание.
Добре, да нещо, което каса... Да, довършете си мисълта.
Да, ако това се случи, тогава бранша няма да има проблеми, че няма да пътува в... примерно ограниченията, които са сложени като време и... Ще имат охранени, осветлени там паркинги, къде да се изкъпят, нещо да пият по едно кафе и така.
Обаче искам да ви питам нещо, което сега ще бъде свързано с следващата тема, към която ще преминем, БДЖ. Ние друг път сме говорили и вие тогава ми дадохте един отговор, че това е свързано с международни договорености. Аз ви попитах тогава, защо тези тирове вместо да се движат по пътищата и, както ви казах, и на всичкото отгоре да се самоизпреварват в непозволени за тях ленти в събота и неделя и в делничен ден, не се придвижат чрез влаков транспорт.
И то,
както беше
то, това е основната,
по-рано и както е по света.
Основната тема за това, че транспорта в България дебалансиран, е точно тази. Железници, летища, пристанища и мултимодални терминали, те като инфраструктура, таксите, които събират от операторите, ползвайки тази инфраструктура, първо са разходоориентирани, второ не могат да бъдат под себестойността за изграждане и след това поддръжка на тази инфраструктура.
На човешки език може ли да го обясни?
При пътищата не е така. Пътищата са на все още винетна система. Разбира се, колегите са пуснали така наречената тол система, тя е по-справедлив начин на таксуване, но един камион, ако приемем, че най-натовареният трафик е Иран, Турция, Западна Европа, минава България за 10 евро. Дневна винетка, защото
да,
за един ден минава България. Същия този камион, излезели от България, почва да плаща в Сърбия с 70 евро магистрални такси, Унгария 84, Словакия 101, Австрия 115, Германия до Хановър сме го смотали 95. Близо 10 пъти повече, което означава, че прекалено ефтино транзитният трафик преминава през България и тогава естествено железница, пристанища не са атрактивни, заради това, че толкова ефтино минава този камион през България транзитно. Когато това стане справедливо, т.е. се сложи някаква нормална цена за транзитно поне преминаващите, тогава влака ще бъде атрактивен, както е в цяла Европа, тогава няма никакъв проблем да бъдат изградени терминали, така наречените ро-ро терминали. Могат влаковете да прекосяват държавата върху камионите, да прекосяват
добре,
държавата
ето,
върху влаковете.
Вие приехте на миналото заседание на Министерския съвет, одобрихте поредната интегрирана транспортна стратегия до 2030 година.
Да.
Каквото и да значи това, цялостен анализ на проблемите на всеки вид транспорт. Къде наместихте тая координатна система? Железопътен транспорт, тол система, която евентуално ще накара този колесен, тежкотоварен транспорт да ползе железопътния.
Тази стратегия е задължителното условие Европейската комисия да започне да ни верифицира разходи по оперативна програма транспорт в този програмен период.
Така?
Именно стратегията залага на балансиран и устойчив транспорт. Той, за да стане балансиран, трябва най-малкото по един и същи начин да се таксува транспортната инфраструктура, за да може да се балансира.
Да, но вие изредихте едни такси, пътни такси за шосейния транспорт, нали, които са различни в различни държави на Европейския съюз. Вие искате верификация, която да бъде свързана с железопътните услуги, така ли?
Не, ние искаме пътищата те са избрали вече модела, така наречената тол система, пътищата да намерят по-справедлив начин за таксуване, така че вижте, те от винетки събират около 250 милиона на година.
Кои те?
Пътната агенция. От винетки се събират около 250-300 милиона на година. Екзистенц минимума, за да поддържат мрежата в България, пътната им е 600 милиона. Тоест бюджета ги субсидира с още примерно 300 милиона, защото не им стигат. Ако се въведе, и той има официален доклад на Световна банка, ако се въведе по-справедлив начин на таксуване, който да е балансиран и с останалия транспорт в държавата, потенциала пътната агенция да събира около милиард на година. Тоест те ще имат 600-те си милиона, които са им необходими като екзистенц минимум да поддържат пътната мрежа, ще имат допълнително 400 милиона да си инвестират, каквото си искат. Докато това продължава, на железниците и на пристанищата им е отнета възможността да возят стоки, хора и товари. Защото е прекалено ефтино да се мине транзитно през България на камион.
Това е ясно, разбрах, но поправимо ли и как?
Да, поправимо е. Колкото по-бързо се въведе, избрали са си тол система. Има и други варианти, те това са избрали. Колкото по-бързо това влезе в изпълнение и в употреба, толкова повече товари и стоки ще минат и на други видове транспорт.
Но ние не знаем какво кога, защото този системата непрекъснато се обжалва.
Какво го интересува един товародател в Иран, примерно, на какъв транспорт ще му стигне стоката от точка А до точка Б? Той ще получи една оферта, какво му струва да мине на камион до Германия, ще получи и втора оферта, какво му струва да мине на пристанище Варна или пристанище Бургас и оттам на влак и да заминава посока Западна Европа. И ако времето и цената на едната оферта са по-добри от другата, той ще си избере тази оферта.
И сега да ви върна към БДЖ и после към летището. Тази седмица имаше пресконференция на изпълнителния директор на холдинг БДЖ Владимир Владимиров и вашия заместник министър Велик Занчев, който е член на надзорния съвет, мисля, че на БДЖ, с новината, че Европейската комисия подкрепи оздравяването на БДЖ. Новината също е нотификацията, за която вие сега ще ни изясните, защото чух пилене приказки по този въпрос, е признание за успешната реформи, които са направени в дружеството от 2010-та насам.
И лъжи
се. Чух, че е имало три нотификации.
Да,
така, айде обяснете ви да не преразказвам.
Няма до сега единственото нещо, което има като
какво
одобрение.
Какво значи? Разкажете го, така ме разбираем си.
Европейската комисия след много дълъг обстоен анализ, продължи повече от 2 години, е стигнала до извода с информацията, която ние сме предоставили с политиките, стратегиите и мерките, които сме взели в дружеството, е стигнала до извода, че е възможно и ще разреши държавна помощ към български държавни железници, защото вече са убедени, че това дружество няма да похарчи пари на данъкоплатци и утре да фалира, т.е. да отидат на вятъра тези пари, а вече са убедени, че дружеството върви по прав път, че се оздравява и че има бъдеще пред себе си. Именно заради това те одобриха тази държавна помощ. В противен случай, ако всеки член на Европейския съюз започне през бюджета да си финансира такъв тип дружества, тогава ще създаде нелоялна конкуренция, тъй като частни компании в същия сектор, понеже е либерализиран от колегите от БСП по-рано преди години този сектор, тогава ще създаде нелоялна конкуренция за останалите участници на пазара. В случая е преценено, че дружеството се развива правилно, оздравява се и да кажа, че са пълни лъжи.
Кои са постиженията, кажете?
Ми от 850 милиона дългове в момента са 412 милиона дългове.
Как са постигнати?
Постигнати са за сметка на това, че през всички тези години не сме ремонтирали, не сме обновявали, не сме модернизирали.
И това не е ли за сметка на качеството?
Естествено, но то, ако не бяхме вървяли в тая посока да намалиме заемите и да решаваме по някакъв начин темата с кредиторите, първо се плащаха, той сега плащаме по 14 милиона на година наказателни лихви. Второ, дори да решим по някакъв начин да инвестираме, да се заделят някакви средства, на другия ден моментално кредиторите ще ги запорират. Ще ги ползват като обезпечения под тези закъснели кредити, които не са се плащали. Така че за нас първи приоритет и първа тема винаги е било да решим финансовата част на темата. Финансово дружеството да започне да се оздравява. И във втората стъпка, сега имаме някакво решение, то не е подарък от държавата за дружеството. Държавата ще помогне на дружеството, не може само в рамките на тази година.
С колко? 224
милиона е цялата сума, но няма такива пари първо планирани в бюджета като приход. Второ, на първо место ще покрием темите, които носят наказателни лихви на дружеството. Разчитам на... И пак казвам,
как това
няма да е подарък.
Държавата, чрез...
Ще помогне
държавата
чрез безлихвен заем от държавния бюджет на дружеството, които пари в бъдещ момент системата на транспорта ще ги възстанови в бюджета. В противен случай означава, че бъркаме в джоба на всеки един данъкоплатец, да, за да платим сметки, направени от 2006-2009 година от това правителство, да платиме тази сметка с парите на хората, като имате предвид, че тези 850 милиона, като са натрупани, никой не е питал нито парламент, нито български граждани.
А вие отказахте ли се за дофинансирането на БДЖ чрез вашата идея, за която също очаквате
нотификация
след концесията на летище София?
Ще продължим да работим по тази тема, като точно оттам ще разчитаме да се възстановят парите към държавния бюджет, който той безлихвено ще предостави на
БДЖ. Но виждате, че концесията непрекъснато се осуетява, било поради оставки на кабинета, било в служебни кабинети, било поради обжаване.
Политизираха една абсолютно нормална тема. Не виждам защо нанесоха голяма щета. Първо, почнаха да вадат за пример концесията на летището в Белград. Преди 3 дена даже са ми в колата документите, решение на сръбското правителство допуска до концесията 4 фирми. Те говореха, че имало 27 кандидата за Белград. Консултациите за концесията на Белград струват 10 милиона. Нашите струват 180 хиляди. Те какво искат сега да ме накарат да правят консултации за анализи за концесия за 10 милиона като Белград ли? И да допусна 4 фирми. Са несериозни работи. Плюс това концесията е абсолютно нормален икономически финансов механизъм, който се ползва в цял свят. Собствеността остава държавна, публична държавна за целия период на концесията.
Как ще убедите обществото, че не го давате на поставени лица?
Каквото инвестира... Еми, нали, те спряха концесията и на следващата седмица поканиха Световна банка да дойде да ги консултира за концесията.
Които е? Служебното правителство?
И служебното правителство. И кое от двете е вярно? Спират или не спират? Като я спират, що викат Световна банка?
В момента
Световна
на каква
банка
процедура
дойде,
сме с извинения?
В момента чакам оферта и от Световна банка, и от Европейска инвестиционна банка, и от EBRD.
За аудитиране?
Не, да, трябва да бъдат довършени анализите за 2015 и 2016 година, защото просто времето мина.
Световна, Европейска и коя банка още
казваш? EBRD. Защото служебното правителство бяха... Еми, служебното правителство покани Световна банка, те дойдоха с оферта 2 милиона. Ако някой от другите банки даде по-добра оферта, за какво да взимам Световна банка с 2 милиона?
И това ще отпуши евентуална процедура.
Не, това го правим, за да гарантираме, ако понеже, и аз не знам точно защо така се получи, но се оказа, че ако някой от тези банки те консултира, това е индулгенция за прозрачност и честност. Но тя ни струва, 2 милиона струва тази индулгенция. И понеже те така решиха, по този начин да го правят, аз ще го продължа. Окей, ще го приема. Защото сега, ако аз се откажа от услугите на някои от тези структурни банки, веднага ще кажа, там нещо ще се манипулира, непрозрачно, задкулисно, затова ще вървим напред в тази посока.
Два последни въпроси
за знам, че само, че да знаят всички, че това го плащаме. И това са пари на хората. Смисъл, ние ще ги платим от бюджета.
Два последни въпроса за края, един е по-дълъг, другия по-кратък. Борисов, министър-председателя, постави на всички задача до понеделник да сте готови с информация.
Готови сме.
За това, какви документи трябва да бъдат. Колко ще премахнете документи? И услуги?
В смисъл, готови сме с справката. За момента не се предвижда нищо да се предмаха. Ние така или иначе си правим постоянен анализ на секторните политики в транспорта. Има неща, които си ги хващаме, сами ги махаме. Аз давам за пример една наредба за моряците, където ги караме, сме ги карали, защото тя сега върви на публично обсъждане да я махаме. Обикновените моряци с най-нормалните лодки ги караме да мерят температура на вода, на въздух, вятър, Шта? Скорост на вятър, с компаса посоката, валове на вълните на морето, прошнурован и пронумерован дневник трябва
цел?
Водат. И аз попитах защо е направено това и отговорът беше, че застрахователите настояват за тези. Викам, добре, ама той, ако моряка потъне, той ще му потъне и дневника, прошнурования и пронумерован дневник.
Това е черен хубаво.
Той е влязал с въдици да увери риба човека. И смисъл, засичаме ги тези неща са самите ние и примерно ги коригираме. Сега, ако някъде в този анализ, който сега сме направили, пак се засече нещо подобно, естествено ще бъде премахнато и коригирано.
Последен въпрос, предстои смяна на председателя на комисията за регулиране на съобщенията, май.
Ми, има си мандат там, не знам, не съм сигурен, мисля, че есента някъде изтича мандата.
Да. Не знаете.
Не съм в течение, наистина. Промента ще върши.
Желая ви успех. Благодаря. Да престанем да бъдем лобно поле. Наистина, благодаря ви много за този разговор.
Което може да правя.
Всичко хубаво ви желаем. Разговаряхме с Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Той току-що се ръкува с следващия събеседник Емил Радев, с който ще продължим след малко, заедно с телефонното включване на Искра Михайлова, евродепутат.